3.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Islomning aziz payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. Dolzar mavzudagi suhbat dasturini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Bugungi mavzu Tramp davrida Amerika va Rossiya munosabatlariga bir nazar. Bizni tinglab boring. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni qayta qurish uchun Amerika prezidenti Donald Trump bilan uchrashishga tayyor ekanligini yana bir marotaba e'lon qildi. Vladimir Putin dedi: "Rossiya va Amerika o'rtasidagi munosabatlar keyingi 5 yil davomida anchayin zaiflashib, bu munosabatlarning bugungi kunda qayta qurilishi har ikki mamlakat foydasigadir." Uning fikricha, ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash faqatgina Rossiyaning ishi bo'lmay, Amerika tarafi ham bu ishga hissa qo'shishi lozim. Rossiyaga nisbatan qat'iy cheklovlarni joriy qilib, ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni yomonlashtirgan Amerikaning sobiq prezidenti Barak Obamadan farqli ravishda, yangi prezident Donald Trump prezidentlik saylovi jarayoni va undan keyingi davrda Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilash zaruratini ta'kidlab keladi. Trampning so'zlari Vladimir Putinning qalbida Amerika bilan munosabatlarning yaxshilanishi va Rossiyaga nisbatan e'lon qilingan cheklovlarning bekor qilinishiga umid uyg'otgan. Putin va Tramp keyingi haftalar davomida bir necha marotaba o'zaro uchrashuvlarga tayyor ekanliklarini e'lon qilishdi. Bu xabar Yevropada tashvishlanishlarga sabab bo'ldi. Yevropaliklar bu ikki prezidentning uchrashuvi Yevropa manfaatlariga mos emasligi va Ukrainaga tegishli Qrim yarim orolining Rossiyaga qo'shib olinishi masalasiga Trampning beparvoligidan xavotirdalar. Bu xavotirlar ayniqsa Amerika prezidentining NATOni tugatish zamoni yetgani hamda uning mamlakati bu harbiy tashkilotning og'ir moliyaviy xarajatlarini o'z zimmasiga olganini tanqid qilishidan keyin yanada kuchaydi. Shuningdek, Trampning Yevropa ittifoqi bilan tuzilgan savdo shartnomalarini bekor qilib, Yevropaning har bir davlati bilan alohida-alohida shartnoma tuzish kerak degan gapi ham Yevropa ittifoqi rahbarlarini jiddiy o'ylantirib qo'ydi. Amerika prezidenti sifatida ish boshlagan Tramp qisqa muddat ichida xotin-qizlar va muhojirlarga qarshi siyosatlari, irqiy kamsitish siyosati hamda xalqaro tashkilotlardan chiqish haqidagi bayonotlari bilan mamlakat ichkarisi va tashqi muxoliflarining qat'iy tanqidiga uchradi. Tramp dunyoning turli nuqtalari, ayniqsa O'rta Sharqda juda ulkan xarajatli janglarda qatnashayotgan, boshqa ta'bir bilan aytganda terrorizm bilan kurashayotgan Amerikani meros oldi. Shunday bir sharoitda uning Rossiya bilan munosabatlarini yaxshilashi mamlakatini keraksiz muammolar girdobidan qutqarishi mumkin. Ammo tahlilchilarning fikricha, Tramp qudrati kun sayin oshib borayotgan Xitoyga qarshilik ko'rsatish maqsadida Rossiya bilan yaqinlashmoqda. Amerikaning yangi prezidenti yaqinda Rossiya bilan munosabatlarni oddiylashtirishning shartlarini ham e'lon qildi. Trampning fikricha, buning uchun Moskva terrorizmga qarshi kurash, Rossiya yadroviy qurollarini kamaytirish hamda Ukraina muammosiga nisbatan o'z qarashlarini o'zgartirish kerak. Shuningdek, Tramp Rossiyaga nisbatan e'lon qilingan cheklovlarni olib tashlashga juda oz fursat qolganini ham eslatdi. Shunga qaramay, NATOning Rossiyani qamal qilish halqasini yanada takomillashtirish dasturi doirasida keyingi kunlarda Sharqiy Yevropa hududlariga Amerikaning kuchlari va jangovar sistemalari o'rnatildi. Bu narsalar Amerika va Rossiya aloqalarini mutadillashtirish yo'lida qator muammo va qiyinchiliklar mavjudligini ko'rsatadi. Trampning esa oldindan shart qo'yishlari uning rossiyalik hamkasbidan imtiyoz olish umidida ekanligidan dalolatdir. Boshqa tomondan Putin Rossiya bilan aloqalarni mutadillashtirish yo'lida Rossiya manfaatlarini qurbon qilishni istamaydi. Shu sababli Rossiya prezidenti ikki tomonlama munosabatlarni yaxshilashga Amerika ham hissa qo'shishi kerakligini ta'kidlayapti. Amerika davlat tizimi aslida Rossiyaga ziddir. Bugungi kunda Amerika Kongressi va harbiylari Rossiyaga qarshi bosimlar va cheklovlarni kuchaytirishni ta'kidlashyapti. Aytish mumkinki, Putin va Tramp ikki mamlakat munosabatlarini biroz mutadillashtirishga erishgan taqdirda ham Amerika va Rossiya o'rtasida harbiy, yadroviy va geopolitik jabhalarda raqobat va ixtiloflar davom etaveradi. Shu sababli Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlarni mutadillashtirishga osonlik bilan erishib bo'lmaydi. Qadrli tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Shu yerda men sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahimli Allohning panohida bo'ling.